κομμάτια της νιώτης, πόλο νιώθεις πως έφτανες. Στις καινούργιες σου νίκες που σαλάβαρα ανεμίζες. Στις αγάπη στη δίνη που τα τρένα της έχανες. Στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου έκανες. Κι αφιερώνω σε σένα όλο τρέχει στο άγνωστο. Κι ας απόμεινες μόνος σε έναν κόσμο αδιάφορο. Σε μια χαμένη ευτυχία που από λάθος προσπέρασες. Και σε έναν έρωτα αέρα που ποτέ δεν ξεπέρασες. Κι αφιερώνω σε σένα όλο τρέχει στο άγνωστο. Κι ας απόμεινες μόνος σε έναν κόσμο παραφορό. Σε μια χαμένη ευτυχία που από φόβο προσπέρασες. Και σε έναν έρωτα αέρα που ποτέ δεν ξεπέρασες.
Αφιερωμένο και από εμάς την πιο σουρεαλιστική παράσταση που έχει παρακολουθήσει φέτος το αγγλικό κοινό της Premier League. Αναφέρομαι στο χθεσινό αγώνα της Tottenham με την Chelsea. Αν κάνετε το κόπο κι εσείς να παρακολουθήσετε highlights αυτού του αγώνα, θα καταλάβετε αυτό που έχουν γράψει στο BBC, ότι αυτός ο αγώνας, αυτό το περιβόητο 1-4 χθες στο Λονδίνο, ήταν πιο δραματικό ακόμα και από την παράσταση του βασιλιά Lear που έχει ανεβάσει ο Σερ Κένεθ Μπράνα και πήγε και παρακολούθησε πριν από λίγες μέρες ο προπονητής της Τότεναμ, ο Ποστέκογλου.
Κι αφιερώνω σε σένα που παλεύεις με το άγνωστο. Κι ας απόμεινες μόνοι σε έναν κόσμο αδιάφορο. Σε μια χαμένη ευτυχία που από λάθος προσπέρασες. Και σε έναν έρωτα αέρα που ποτέ δεν ξεπέρασες. Κι αφιερώνω σε σένα που τρέχεις στο άγνωστο. Κι ας απόμεινες μόνοι σε έναν κόσμο παραφορό. Σε μια χαμένη ευτυχία που από φόβο προσπέρασες. Και σε έναν έρωτα αέρα που ποτέ δεν ξεπέρασες. Στο αφιέρωνο, στο αφιέρωνο.
Έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία σε αυτό το τραγούδι του Φίλιππου Πιάτσικα. Ως δεύτερη φωνή ακούγεται η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Έλεγα λοιπόν ότι χθες αυτό το ποδοσφαιρικό θέμα που είδαμε στο Λονδίνο ξεπερνάει κατά πολύ ακόμα και την θεατρική φαντασία. Πράγματι, δεν είναι λανθασμένο το σχόλιο του BBC. Το μάτς, εκτός από σουρεαλιστικό, έχει χαρακτηριστεί ως ένα παιχνίδι το οποίο μπλόκαρε το μυαλό όλων μας, θεατών, παικτών, προπονητών, δημοσιογράφων. Ισχύει για τους πάντες αυτός ο χαρακτηρισμός. Και βεβαίως ο πρώτος που βγήκε να το παραδεχτεί ήταν ο χαμένος αυτής της περίεργης παρτίδας που παίχθηκε χθες στο Λονδίνο, ο Άγγελος Ποστέκογλου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι σχεδόν αδύνατο σε μένα ως προπονητή να αναλύσω αυτό το μάτς, γιατί φάνηκε να ξεφεύγει από τον έλεγχο σε πολλά σημεία του. Απογοητευμένος ο Ποστέκογλου από το αποτέλεσμα, αυτό το βαρύ 1-4 και τότε πάνω που ετοιμαζόταν να πάρει ακόμα μια νίκη και να επιστρέψει στην κορυφή της Premier League, αλλά πραγματικά υπερήφανος για τους παίκτες του. Με 9 παίκτες έβγαλε αυτό το παιχνίδι η Τότεναμ και όμως ήταν ικανή με 9 παίκτες, ή αν θέλετε προσπάθησε πάρα πολύ να πάρει ακόμα και τη νίκη. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο παιχνίδι. Οι Άγγλοι λένε δεν έχουν δει εδώ και χρόνια τέτοιο παιχνίδι. Εγώ λέω τουλάχιστον για τη φετινή σεζόν είναι το πιο ξεχωριστό σε όλη την Ευρώπη. Είχε τα πάντα μέσα αυτό το παιχνίδι. Είχε αποφάσεις του VAR που ήταν σωστές και επηρέασαν αρνητικά για την τότε να αρχικά την εξέλιξη του αγώνα. Είχε αποφάσεις ο VAR πάλι σωστές που έκοψαν κάποια στιγμή τη φόρα της Τσέλσι. Προέκυψε μια λανθασμένη, κατά τη γνώμη μου, απόφαση του VAR που έφερε τούμπα την προσπάθεια της Τότεναμ, τότε δηλαδή που ακόμα κέρδιζε ένα 0 το παιχνίδι. Είχε τραυματισμούς, είχε κόκκινες κάρτες. Εξαιτίας τους έμεινε, όπως σας είπα, με νέα παίκτηση Τότεναμ. Είχε πολλά γκολ που ακυρώθηκαν. Σωστά όλα ακυρώθηκαν. Είχε το μάτς να οδηγείται σε ανατροπή, δηλαδή να προηγείται 2-1 η Τσέλσι παίζοντας με δύο παίκτες παραπάνω, αλλά τις καλύτερες φάσεις μετά να τις κάνει τότε, να που είχε δύο παίκτες λιγότερους, και τι δεν είχε αυτό μα. Εκείνο που είχε, και δεν το έχουν τα δικά μας παιχνίδια στη χώρα μας, γιατί δυστυχώς κουβαλάμε πολύ κακή αντίληψη, δεν είχε διαμαρτυρία για τον διαιτητή, για τον βαρίστα, για όλους αυτούς που εποπτεύουν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Όπως είπε και ο Ποστέκογλου, πρέπει να δεχόμαστε τις αποφάσεις των διαιτητών. Έτσι έχω μεγαλώσει εγώ. Είμαστε η εκπομπή Αυστηρός Αιρετικά, ενώ διάγουμε ακόμα ένα ανοιξιάτικο Νοέμβρη. Λένε ότι από την Πέμπτη θα καταλάβουμε ότι μπήκε ένας μήνας φθινοπορεινός, για να το δούμε αν θα ισχύσει. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης με το κοντομάνικό του, φυσικά. Α, όχι, μακριμάνικο σήμερα. Γιατί βρε, Κωνσταντίνα μου. Α, έφυγες πολύ πριν από το σπίτι, εντάξει, δικαιολογήσα. Ο Κωνσταντίνος Θεστικός όλων των ήχων, η Βίνη Κολοπούλου με νέα κόμωση στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνης στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία το μεσημέρι. Και σας θυμίζω εδώ με την ευκαιρία, έχετε τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Αν θέλετε από το κινητό σας να στείλετε μήνυμα, γράφετε τη λέξη σπόρ, αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Αν θέλετε να γράψετε κάτι παραπάνω, οπότε και επιλέγετε το mail, το στέλνετε στη διεύθυνση erasport@papakier.gr. Επαναλαμβάνω τη λέξη erasport χωρίς τι στο τέλος. Και μια τρίτη επιλογή είναι το προσωπικό μου messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας, με ελληνικούς χαρακτήρες. Για μία ακόμα φορά ζητάω συγγνώμη από τους ακροατές που στέλνετε μηνύματα προς το τέλος εκπομπής. Τα λαμβάνω με καθυστέρηση και δεν προλαβαίνω να τα παρουσιάσω στην ώρα τους. Ναι, έχει δίκιο ο Δημήτρης. Απλά εγώ, αν θέλετε, παρασύρθηκα τόσο πολύ και από τα highlights του παιχνιδιού αλλά και από τα αγγλικά δημοσιεύματα, ότι μας λέει Δημήτρης ότι ο Ποστέκογλου έπρεπε να θυμάται ότι και το μάτς με τη Λίβερπουλ το κέρδισε με νέα παίκτης και ήταν όντως καταπληκτικό παιχνίδι. Δεν θυμόμουν τη λεπτομέρεια των νέων παίκτων, αλλά είδα και εκείνο καταπληκτικό πράγματι. Αλλά νομίζω ότι το χθεσινό είναι ένα βοήθημα για όλους μας και ειδικά για σας που εγκλωβίζεστε μερικές φορές στην επικοινωνία των συλλόγων πάντα πάνω σε ζητήματα διαιτησίας. Ας χαρούμε το θέαμα, ας μείνουμε σε αυτό, ας μείνουμε στα καθαρά ποδοσφαιρικά στοιχεία, γιατί τα υπόλοιπα λίγο μας το χαλάνε το μυαλό. Και για να πάμε λίγο και στο τεχνικό κομμάτι, το οποίο ήταν ένα τρομερό ρίσκο που πήρε ο Ποστέκογλου χθες, γι' αυτό και έφαγε 4 γκολ τότε, να με δω που τα λέμε, είναι ότι όταν έμεινε με 9 παίκτες, έβαλε αυτούς τους λίγους που είχαν απομείνει να πρεσάρουν, ή μάλλον λάθος, δεν το είπα καλά, να έχουν ανέβει στη γραμμή του κέντρου όλοι μαζί, να πρεσάρουν και να αμήνονται σε ένα πολύ μικρό χώρο, με την ελπίδα πια βέβαια να κλέψουν την μπάλα αυτή οι 8. Αφαίρω τον τερματοφύλακα που ήταν εκεί μαζεμένοι, μήπως βγάλουν γκολ. Φάσεις βγάλανε, γκολ δεν πέτυχαν, ένα μάλλον που πέτυχαν ακυρώθηκε ως offside, σωστά. Έπαιζαν λοιπόν όλοι από τη γραμμή του κέντρου και προς την περιοχή της Τσέλσι, ρισκάροντας φυσικά τα νότα τους. Αλλά αυτή είναι η νοοτροπία και του αγγλικού ποδοσφαίρου γενικότερα και του Ποστέκολου συγκεκριμένα. Θα το παίξω όλα για όλα. Με εννέα, ναι, με εννέα. Έφαγε τρία γκολ με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή πίσω από την πλάτη αυτών των λίγων που είχαν απομείνει για την Τότεναμ στο χορτάρι, έφευγαν οι παίκτες της Τότεναμ 2-2. Την πρώτη φορά που δέχτηκαν γκολ με αυτόν τον τρόπο, άρχισαν να ψάχνονται οι παίκτες Τότεναμ ποιος έκανε το λάθος. Τους έκανε νόημα πως το ακολουθήσετε εσείς. Φταίει η δική μου επιλογή να το παίξουμε έτσι, να παίξουμε τόσο μεγάλο ρίσκο. Και το κοινό, παρότι είδε την ομάδα του να χάνει ένα 4, συγκινήθηκε από αυτή την προσπάθεια. Ακόμα και από το ρίσκο του προπονητή. Και ας έκατσε πολύ βαρύ αυτό το 1-4. Σε καμία περίπτωση, το λέω με αφορμή το 2-4 στο Καραϊσκάκη στην Κυριακή, σε καμία περίπτωση αυτά τα παιχνίδια δεν έχουν κάτι κοινό. Και βεβαίως σας παραπέμπω στο συγκεκριμένο παιχνίδι και για τον έξτρα λόγο ότι εμείς πολύ συχνά πλέον και με έναν αρρωστημένο κατά μία έννοια τρόπο ξεχνάμε πολύ γρήγορα αυτά που εμφανίζουν οι προπονητές και οι παίκτες στο γήπεδο, εγκλωβιζόμαστε στην ανάλυση κάποιων φάσεων που επιδέχονται αφισβήτηση, φτιάχνουμε αποτελέσματα από μόνοι μας, γιατί όλα πλέον σύμφωνα με την επικοινωνία που έχουν επιλέξει ειδικά τα μεγάλα κλαμπ στη χώρα μας, συνιστούν αλλίωση αποτελέσματος, που αυτό βέβαια δεν είναι αλήθεια, με αποτέλεσμα ώρες να μην καταλαβαίνουμε τι έκανε σωστά μια ομάδα, τι έκανε καλύτερα η άλλη. Εντάξει, έχουμε μπει ήδη σε Ευρωπαϊκή Εβδομάδα. Έχουμε και τους 4 Ευρωπαίους μας να επιστρέφουν στο χορτάρι με τους ίδιους αντιπάλους που είχαν στην προηγούμενη αγωνιστική. Γιατί τώρα είπαμε, έχουμε το γύρισμα το λεγόμενο στους ομίλους τόσο του Europa League όσο και του Conference League. Δηλαδή θα ξαναπαίξουν απλώς σε διαφορετική έδρα. Ο ΠΑΟΚ με την Αμπερντή για να ξεκινήσω από το Conference. Ο Παναθηναϊκός με τη Ρεν. Ο Ολυμπιακός με τη West Ham. Η ΑΕΚ με τη Μαρσέη. Και λέει η ιστορία των Ολυμπιακών Διοργανώσεων ότι αυτό το γύρισμα, δηλαδή αυτά τα δίδυμα παιχνίδια, μιας και είπαμε ότι είναι οι ίδιοι αντίπαλοι τρίτη και τέταρτη αγωνιστική, διαμορφώνουν εμπολείς και την θέση τους, την τελική τους κατάταξη στον όμιλο.
She
Στο μεταξύ, επειδή θα συνέβαινε, αυτό το είχαμε δεδομένο βάσει του προγράμματος που είχε βγει για τους 4 Ευρωπαίους και ειδικά για τους 3 που είναι στο λεκανοπέδιο, έχουμε, αυτό βέβαια στην πραγματικότητα δεν αποτελεί είδηση, είπαμε ήταν αναμενόμενο, έχουμε τώρα την ανησυχία, λέει, της ελληνικής αστυνομίας για το πώς θα είναι τα πράγματα στο Ελευθέριος Βενιζέλος αύριο, όταν θα φεύγουν κάποιοι ταυτοχρόνως Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί, οι μεν για να πάνε στο Λονδίνο, οι άλλοι για να πάνε στη Γαλλία. Τι θα συμβεί με εκείνους της Μαρσέη που θα έρθουν στην Αθήνα και βεβαίως είναι αδελφοποιημένοι μόνο με τους αεκτζίδες, όχι με τους άλλους οπαδούς που θα βρουν στο αεροδρόμιο. Και τι θα γίνει και για την επιστροφή της Παρασκευής, πώς όλοι αυτοί μπορούν να συνεπάρξουν σε έναν τέτοιο χώρο. Να με συμπαθάτε, αλλά αυτά δεν θα έπρεπε να είναι θέματα τα οποία προβάλλονται στον αθλητικό τύπο. Αυτά είναι υποχρεώσεις της ελληνικής αστυνομίας και θα έπρεπε να υπάρχει σχέδιο και να μας λένε ποιο είναι αυτό το σχέδιο που έχουν καταστρώσει και όχι να μας μεταφέρουν την ανησυχία τους. Μας φτάνουν οι άλλες ανησυχίες που έχουμε. Και το λέω με αυτόν τον τρόπο, διότι ενώ κατά βάθος θέλουμε όλοι μας κάποια στιγμή, ακόμα και οι ελληνικοί αγώνες, να γίνονται παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων, με τον τρόπο με τον οποίο μεταδίδονται αυτές οι ανησυχίες, είναι σαν να μας στέλνουν ακόμα ένα βήμα προς τα πίσω. Γιατί βλέπετε, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι υποχρέωσή μας να τα κάνουμε με οπαδούς των αντίπαλων ομάδων. Εκεί που χρειάζεται εμείς να σταθούμε στο ύψος μας, δηλαδή στα δικά μας τα παιχνίδια, τα εγχώρια δηλαδή πρωταθλήματα, εκεί δηλώνουμε και αδυναμία και ανησυχία. You don't care. Well, please, set me free. Όχι, για τον Γιωβάνοβιτς, φίλε μου Δημοσθένη, από τις Σέρες, δεν έχω κανένα παράπονο. Δεν έκανα συγκεκριμένο σχόλιο του Γιωβάνοβιτς για τα κλαμπ. Στα κλαμπ αναφέρθηκα. Στην πολιτική τους, στην επικοινωνία τους, δεν υποχρεώνονται ορισμένοι προπονητές να ακολουθούν αυτή την πρακτική, και στον Ιβάν Γιωβάνος, επειδή το λες κιόλας, έχω βγάλει το καπέλο ούκο λίγες φορές. Αντιθέτως, ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, το έχω πει δημοσίως, δεν ξέρω αν με εξακούσει, ούκο λίγες φορές από πέρυσι, μας μαθαίνει και όλους ποδόσφαιρο, διότι ο τρόπος με τον οποίο βγάζει προς τα έξω τις εντυπώσεις από ένα παιχνίδι είναι καθαρά ποδοσφαιρικός και 99% φορές, νομίζω μόνο μία διαφώνησα μαζί του, μας κάνει όλους μας να καταλαβαίνουμε καλύτερα αυτό που είδαμε. Είναι αλήθεια ότι κάποιοι προπονητές έχουν χαράξει τη δική τους διαδρομή και δεν πείθονται από τις πιέσεις που δέχονται άνωθεν. Άλλοι συμμετέχουν σε αυτό το παιχνίδι, άλλοτε το κάνουν συστηματικά, άλλοτε τους επιβάλλεται τροποντινά λίγα λεπτά μετά τη λήξη των αγώνων. Γι' αυτό και έχουμε φτάσει ούκο λίγες φορές στο σημείο να ακούμε ένα προπονητή να τελειώνει το παιχνίδι, να κάνει εκείνη τη στιγμή δηλώσεις στο συνδρομητικό κανάλι που μεταδίδει τον αγώνα, και αυτές οι δηλώσεις του μετά από 20 λεπτά που υπάρχει ένα διευθυντήριο να είναι, να μοιάζουν τελώς ξένες, σαν να τις έχει πει άλλος άνθρωπος. Κάτι έχει μεσολαβήσει. Δεν ξεχάσω τον Μίτσελ, τον Πέρση, τον Ολυμπιακό, που είχε σοφαριστεί στη Λεωφόρο με πέναλτι που κέρδισε ο Φώτης Ιωαννίδης από τον Άβυλα, μίλησε με το που βγήκε από το γήπεδο στο flash interview, έτσι όπως λέγεται, δηλαδή στην συνέντευξη που δίνει αμέσως τη λήξη του αγώνα, και μίλησε για ένα μεγάλο λάθος που κάναμε. Και μετά στη συνέντευξη τύπου είπε ότι εγώ δεν εννοούσα ότι το λάθος ήταν δικό μας, του διαιτητή ήταν. Παναγιώτη μου, προφανώς δεν έχεις δει το παιχνίδι καθόλου, δεν ξέρεις σε τι αναφέρομαι, σχολιάζεις για κάποιο πράγμα που δεν το γνωρίζεις, διότι πας να μου συνδέσεις, ενώ είπα ότι δεν έχουν καμία σχέση τα δύο παιχνίδια, το 2-4 του Ολυμπιακού με το 1-4 της Τότεναμ, και φτάνεις σε ένα συμπέρασμα, ενώ δεν έχεις καμία γνώση του θέματος, προσπάθησα να στη μεταφέρω, αλλά βλέπω ότι δεν τα καταφέρνω. Θα κάνω μια τελευταία προσπάθεια. Έπαιζε με 9 παίκτες η Τότεναμ και αναγκάστηκε να πάρει αυτό το ρίσκο Ποστέκογλου. Όχι με 11. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα γιατί έχει φτάσει η ώρα 12.30. Το τραγούδι της εισαγωγής που επιλέξαμε σήμερα, το αφιερωμένο του Φίλιππου Πλιάτσικα, φυσικά αφιερώνεται και σε όλους όσους συναδέλφους είδα χθες σε αυτό το reunion του περιοδικού Τρίποντο, 35 χρόνια μετά την δημοσίευση του πρώτου τεύχους. Θα έλεγα ότι ήταν μια εκδήλωση υποχρεωτική για όλους μας, γιατί θεωρώ ότι στα χρόνια που κυκλοφορούσε το καλύτερο αθλητικό περιοδικό στα ελληνικά χρονικά, όλοι εμείς, φαντάζομαι και οι αναγνώστες του, στην ουσία ζήσαμε τα καλύτερα και τα πιο αθώα χρόνια μας. Και χθες το βράδυ σε ένα κέντρο στον Άλυμο ήμασταν σχεδόν όλοι εκεί όσοι περάσαμε από τα γραφεία και τις σελίδες του Τρυπόντου και κουβαλούσαμε μαζί μας και τη μνήμη όσων έχουν φύγει πια από τη ζωή, τόσο του Φίλιππου Συρίγου που ήταν ο εμπνευστής, όσο και από τους δημιουργούς εκείνου του εγχειρήματος, τους δύο επιχειρηματίες δηλαδή, τον Βασίλη Νασίκα και τον Μανώλη Φλουράκη. Μαζί μας κουβαλούσαμε βεβαίως και τη μνήμη των συναδέλφων που έχουν φύγει από τη ζωή αλλά είχαν δουλέψει για εκείνο το ιστορικό περιοδικό. Αναφέρομαι στον Γιάννη, τον Όπουλο, τον Χαράλαμπο Τσεριμονάκη, τον Στράτο Κωνσταλά και τον Κώστα Κωνσταντίνου. Σας έλεγα ότι το Τρίποντο ήταν μια έμπνευση του Φίλιππου Συρίγου, λίγο μετά βεβαίως τον θρίαμβο του 1987 στο Ευρωμπάσκετ. Αυτή ήταν η αφορμή για να συλληφθεί η ιδέα του περιοδικού που θα ήταν αποκλειστικά αφιερωμένο στο μπάσκετ, τη στιγμή μάλιστα που δεν υπήρχε ένα αντίστοιχο αφιερωμένο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και ενώ ο Φίλιππος Συρίγος ως χαρακτήρας αλλά και λόγω ηλικίας δεν σήκωνε κουβέντα για τίποτα, μέσα από τον Τρίποντο επέτρεψε σε όλους μας τους πιτσιρικάδες εποχής εκείνης να βγάλουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Ήταν η μοναδική φορά στα πολλά χρόνια που συνεπήρχα μαζί του που εμείς κάναμε τελικά το κουμάντο στο Συρίγο. Επαναλαμβάνω, με την έννοια ότι επέτρεψε σε όλους μας, όλοι όταν ξεκίνησε αυτή η έκδοση ήμασταν λίγο πάνω από 20 χρονών, να βγάλουμε το δικό μας εαυτό, να αφήσουμε το δικό μας στίγμα. Εκείνος το κουμάντο μεν, αλλά ο καθένας μετά την προσωπικότητά του. Γυρνάω λίγο στα τωρινά, τα ποδοσφαιρικά, γιατί μου έστειλε ο Κώστας μήνυμα ότι ο Μαρτίνεθ, τρώγοντας το δεύτερο γκολ από τον ΠΑΟΚ, ρίσκαρε με τις αλλαγές που έκανε με αποτέλεσμα το 0-2 μετά να γίνει 0-4 σε αντίθεση με τον Λουτσέσκου, που όχι μόνο δεν ρίσκαρε στο μάτς με την ΑΕΚ, αλλά άλλαξε κεντρικό αμυντικό και χαφ για να μην φάει αυτό στα 4. Το ίδιο ακριβώς έκανε ο Ποστέκλου χθες και έφαγε 4. Όχι, Κώστα μου, σου ξαναλέω. Δεν έχουν καμία σύγκριση στα σημερινά παιχνίδια. Ό,τι έγινε χθες στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της Τότεναμ με την Chelsea αφορά ή αν θέλετε οφείλεται στο γεγονός ότι η Τότεναμ ναι μεν έμεινε με 9 παίκτες, αλλά ήθελε ακόμα και από κάτω από τόσο δυσμενείς συνθήκες να πάρει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ήταν αδιανόητο, αν θέλετε, στα μάτια όλων να βλέπεις μια ομάδα να προσπαθεί με δύο παίκτες λιγότερους να κερδίσει το παιχνίδι, αλλά αυτό ακριβώς επιδίωξε. Με αποτέλεσμα να φάει, χωρίς να το αξίζει, 4 γκολ. Ο Μαρτίνεθ έκανε κάτι διαφορετικό, αν θέλετε, οπωσδήποτε τώρα να φτάσουμε στην παρουσίαση αυτών των δύο αγώνων. Έφτιαξε ένα αρχικό σχέδιο που του βγήκε λάθος με το 4-3-3. Νομίζω ότι μέτρησε λάθος τις δυνατότητες του ΠΑΟΚ με τον τρόπο αυτό που αγωνίστηκε. Γι' αυτό και συνέβη αυτό που σας είπα και χθες, ότι ενώ με τη West Ham απέδωσε, γιατί είχε απέναντι μια καλύτερη ομάδα και έπρεπε να την κατεβάσει, να κατεβάσει το αγωνιστικό της επίπεδο, με το ΠΑΟΚ ο Μαρτίνεθ πέτυχε, χωρίς να το θέλει, να ανεβάσει το αγωνιστικό επίπεδο του ΠΑΟΚ. Και μετά οι αλλαγές που έκανε δεν ήταν θέμα ρίσκο, Κώστα μου, ήταν θέμα λανθασμένης εκτίμησης. Η αλλαγή, για παράδειγμα, του Κίνη με τον Σολμπάκιν δεν περιέχει ρίσκο, περιέχει μια κακή οπτική γωνία. Συμβαίνει σε όλους τους προπονητές να κάνουν ένα υπολογισμό που να μην τους βγει. Να σας πω ένα παράδειγμα που ταιριάζει πολύ περισσότερο στον αγώνα του Ολυμπιακού. Θα σας αναφέρω λοιπόν ξανά το ζήτημα του Παναθηναϊκού στη Λαμία. Επέμενε ο Γιωβάνοβιτς να έχει μέσα στο παιχνίδι, σας το λέω επειδή εντοπίστηκε αυτό το ζήτημα από πολλούς, να κρατάει τον Τζούρισιτς χωρίς να μπορεί ο Τζούρισιτς να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Με το που έγινε η αποβολή του Αράου, η κακή απόφαση του διαιτητή να αποβάλει τον Αράου, έβγαλε τον Τζούρισιτς. Άλλαξε το σχηματισμό του Παναθηναϊκού, τον 10 που είχαν μείνει, και με το ρίσκο που πήρε, πήρε και το αποτέλεσμα. Χαραμίστηκες, Παναγιώτη, από τη Νέα Σμήνη που έβλεπες το Ρήνο Σασουόλο, όλο τι να βλέπεις το μάτσο Λονδίνο. Χαραμίστηκες. Το θέμα είναι και για τον Παναθηναϊκό, ισχύει αυτό και για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟΚ και για την ΑΕΚ, ότι έχουν μπροστά τους παιχνίδια πάρα πολύ σημαντικά, και είτε πήρανε τρίποντο στην 10η αγωνιστική του αδήματος, είτε δεν πήραν, εδώ καλούνται να βγάλουν μια άλλη υποχρέωση. Εγώ θεωρώ, επιμένω σε αυτό, ότι και οι τέσσερις θα βρουν τον τρόπο να παίζουν στην Ευρώπη όταν θα μπει το 2024. Δεν είμαι σίγουρος, θεωρώ πάντως ότι είναι με πολύ καλές πιθανότητες και οι τέσσερις. Για τον ΠΑΟΚ και λόγω βαθμολογίας το έχω δεδομένο, δεν το συζητάω καν. Για τους άλλους τρεις πρέπει οπωσδήποτε, και ειδικά στην περίπτωση του Ολυμπιακού, να δούμε αυτά τα παιχνίδια που έχετε μπροστά μας, τι μπορούν να μαζέψουν σε αυτήν την αγωνιστική από πλευράς, από συγκομιδίτες πάνω βαθμολογική. Σωστά μεταφέρουν πλευράς Παναθηναϊκού ότι θέλουν οπωσδήποτε να βγουν νικητές στη Γαλλία από τη Ρεν, δηλαδή να ισοφαρίσουν το διπλό που πήραν οι Γάλλοι. Σωστά στον Ολυμπιακό λένε ότι θέλουν αυτή την καλή εμφάνιση τη West Ham να την επαναλάβουν, αφού βρήκα τον τρόπο τη μία φορά να βρουν και το δεύτερο, παρότι βεβαίως αλλάζει η συνθήκη του αγώνα, μιας και το μάτς θα γίνει στο Λονδίνο. Ο Ολυμπιακός που κακά τα ψέματα φαντάζει ως πιο πιθανός τρίτος στον όμιλό του, μα αυτό δεν σημαίνει ότι έχει χάσει την πιθανότητα να πάει ακόμη ψηλότερα.
Talking to
Και για την ΑΕΚ ισχύει ότι με βάση την εικόνα της στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Μαρσέιγ, ξέρουμε ότι και καλύτερα μπορεί να παίξει και καλύτερο αποτέλεσμα να πάρει. Δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε τίποτα παρά μόνο την πίστη ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί. Είναι πολύ καλύτερος από την Αμπερντίν. Το είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι ασχέτως εάν του βγήκε τα σηκώτια για να πάρει το διπλό στην Σκωτία. Τώρα πιστεύω θα βρει έναν καλύτερο τρόπο. Και για τους άλλους τρεις επαναλαμβάνω ισχύει ότι δεν έχουμε τίποτα ως δεδομένο, αλλά ότι οι πιθανότητες για να πάρουν και οι τρεις αποτέλεσμα είναι καλές. Στο μεταξύ φαντάζομαι θα το ξεγνωρίζετε όλοι ότι από τον αγώνα του Παναθηναϊκού στην Γαλλία, όπως και από το επόμενο παιχνίδι του στο πρωτάθλημα με αντίπαλο την Κηφισιά, θα λείψει ο Χουάνκαρ. Ο οποίος έπαθε ζημιά στο λαβύρινθο των δύο αυτιών του και ουσιαστικά έχει πρόβλημα στο κέντρο ισορροπίας του σώματός του. Γι' αυτό και κατά τα φαινόμενα, αν όλα πάνε καλά τις επόμενες μέρες, θα τον δούμε να επιστρέψει στα γήπεδα, πιθανότατα βεβαίως ως αναπληρωματικό, στις 26 του μήνα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άρη στο Βικελίδης. Δηλαδή θα έχουν περάσει, αν αυτό συμβεί, να είναι δηλαδή στην αποστολή του Παναθηναϊκού στις 26 του μήνα, θα έχουν περάσει 35 μέρες από εκείνη τη βραδιά που είχαμε τη διακοπή του αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Και θα ήθελα εδώ να προκαλέσω όλους εσάς που αμφισβητείτε το γεγονός του τραυματισμού του Χουάνκα να μου εξηγήσετε πώς, αφού προσποιήθηκε όπως λέτε τραυματισμό, πώς υποχρεώνει τον εαυτό του ένας αθλητής που μας κορόιδεψε τόσο καλά εκείνη τη βραδιά να μας κοροϊδεύει με 35 μέρες απουσίας. Ο Παναθηναϊκός έχει μείνει με έναν αριστερό μπακ, τον Μλαντένοβιτς. Αυτός θα ξεκινήσει βασικός και στα δύο επόμενα παιχνίδια στα οποία αναφέρθηκα. Και επειδή δεν υπάρχει τρίτος, ο Γιωβάνοβιτς αναγκαστικά μεταφέρει τη δεξιά πλευρά στην αριστερή, όταν θα του χρειαστεί, τον Γιάννη Κότσερ. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό το ανακάτεμα που έπαθε ο Παναθηναϊκός λόγω του Χουάνκαρ δεν μπορεί να συνεχίζεται για πλάκα, έτσι δεν είναι? Την ίδια ώρα που στον Ολυμπιακό υποχρεώνονται κατά πως φαίνεται να κάνουν αλλαγές, δεν είναι καθόλου περίεργο. Πιστεύω ότι αλλαγές στη σύνθεση θα είχε ο Μαρτίνεθ ακόμα και αν είχε πάρει αποτέλεσμα τον ΠΑΟ. Τετράει πάρα πολύ ο αντίπαλος. Νομίζω ορισμένοι δεν μπορούν να το καταλάβουν. Πιστεύουν ότι ο Ολυμπιακός είναι άραγε σε θέση να έχει καταλήξει σε οριστική ενδεκάδα. Το συζητάγαμε από την περασμένη Παρασκευή ότι αυτό δεν είναι ακόμα. Δεν είναι ακόμα έτοιμος ο Μαρτίνεθ να το επιβάλλει στην ομάδα του. Δεν έχει ακόμα καταλήξει στο ποιοι είναι οι 11 καλύτεροι ανεξαρτήτως αντιπάλου κάθε φορά του Ολυμπιακού. Αλλαγές λοιπόν θα συνέβαιναν έτσι και αλλιώς. Το θέμα είναι ποιες αλλαγές θα επιλέξει για να αντιμετωπίσει στα ίσα και πάλι τη West Ham. Ο Πορόζο, για παράδειγμα, ο οποίος εκτέθηκε τόσο πολύ στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Δεν του βγήκε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ήταν καλό στα προηγούμενα. Στο συγκεκριμένο φάνηκε είναι το εύκολο θύμα. Θα είναι ικανός και πάλι κατά την κρίση του προπονητή του να αντιμετωπίσει την West Ham? Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί αυτή την σκέψη να την αναθεωρήσει ο Μαρτίνεθ, αφού του πήγε καλά ο Πορόσος την πρώτη φορά. Βεβαίως δεν γνωρίζουμε το τι συμβαίνει στην καθημερινότητα των παικτών του Ολυμπιακού ή και κάθε ομάδας. Δηλαδή, αν δεν είναι μόνο θέμα αγωνιστικού πλάνου, δεν είναι μόνο θέμα τακτικής, αλλά είναι θέμα και ψυχολογίας του κάθε παίκτη. Αν αισθάνεται έτοιμος κάθε παίκτης κάθε φορά που τον καλεί ο προπονητής του για να παίξει. Επίσης δεν γνωρίζουμε εκείνο το 4-3-3 που τόσο πολύ απέδωσε στην πρώτη αναμέτρηση με τους Άγγλους της West Ham και κατά ένα ποσοστό τους έκανε να χάσουν την ταυτότητά τους στο Καρισκάκης, αν θα είναι και πάλι επιλογή του Μαρτίνεθ στο παιχνίδι της Πέμπτης. Διότι νομίζω ότι στο μάθημα της Κυριακής με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, ένα μάθημα που πήρε ο Μαρτίνεθ από τους παίκτες του είναι ότι πίεση ψηλά χωρίς τον Μασούρα στην ενδεκάδα είναι λίγο δύσκολο να βγάλει ο Ολυμπιακός. Το μάθημα της Κυριακής ο Ελκαμπή προσπαθούσε να κάνει αυτό που ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν και οι τρεις μεσοεπιθετικοί, αλλά οι οποίοι δεν είναι εκπαιδευμένοι να το κάνουν, ειδικά ο Φορτούνης, μα και ο Ποντένσε. Λουτσέσκο από την άλλη αγόρασε χρόνο, πέραν του εντυπωσιακού αποτελέσματος του Καρισκάκης, αγόρασε χρόνο για να κάνει τις δικές του διορθώσεις στον ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκο, ο οποίος έχει μία παράδοση, αν προσέξετε τις χρονιές στο δικέφαλο, το Νοέμβρη μήνα να διορθώνει την θέση της ομάδος του, τουλάχιστον να διορθώνει ενώ το αγωνιστικό της προφίλ, και να του βγάζει του ΠΑΟΚ καλύτερα αποτελέσματα αυτή η παρέμβαση. Ωστόσο, αν θέλετε τη δική μου γνώμη, δεν έχει αλλάξει σχέση με εκείνη του Σεπτεμβρίου, ότι ο ΠΑΟΚ όσον αφορά τις μεταγραφές του καλοκαιρίου δεν τα πήγε και πολύ καλά και θα χρειαστεί, άλλοι λένε τρεις, άλλοι λένε δύο, σίγουρα κάποιους πολύ πιο ικανούς παίκτες στις μεταγραφές του Γενάρη. Θα επαναλάβω ότι η επικοινωνία μαζί μας γίνεται για να μπορούμε να ανταλλάσσουμε απόψεις και όχι αναθέματα. Επομένως, οποιαδήποτε τέτοια καταφτάνουν καταλήγουν εκεί που τους αξίζει, δηλαδή στα σκουπίδια. Ο Σωτήρης διαφωνεί με την επιλογή του Μαρτίνεθ να βγάλει εντελώς εκτός από το παιχνίδι τον Πάκο τον Ορτέγα, λέγοντας ότι είναι δυνατόν να μην παίζει αυτός ο Πέτσης και να παίζει ο Κίνη, που στην πραγματικότητα κλήθηκε να παίξει με ανάποδο πόδι γιατί είναι δεξί μπακ. Τέλος πάντων, λέει, και εγώ μένω κυρίως σε αυτό, ότι από όλους υπήρχαν κακές επιλογές, εννοεί και προπονητή και παίκτες, και νομίζω ότι είναι μια πολύ πιο ψύχρεμη παρατήρηση και ένα πιο ψύχρεμο συμπέρασμα για όσα συνέβησαν την Κυριακή από πλευράς Ολυμπιακού, όπως ήταν ψύχρεμη και στον ΠΑΟΚ είχε αυτό που του συνέβη στο αμέσως προηγούμενο ντέρμπι εκείνο με την ΑΕΚ. Λοιπόν, βλέπω έξω τον Βαγγέλη Ιωάννου, έχει έρθει με διάθεση μπασκετική, ως συνήθως. Ξέρεις τι με ρωτούσαν χθες, Βαγγέλη, χθες το βράδυ, αν χρειάζεται παίκτης ο Παναθηναϊκός και αν χρειάζεται παίκτης και ο Ολυμπιακός, και απαντώ, στην Ελλάδα που βρισκόμαστε, κάθε μήνα οι οπαδοί του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού θέλουν και από ένα καινούριο παίκτη. Ναι. Δεν θα απαντήσω, θα τα πεις μόνο σου μετά. Απλώς θα κάνω ένα σχόλιο για να το ακούσει και ο Βαγγέλης να μου πει τη δική του θέση. Για τον αν το σχόλιο θα είναι ότι αυτό που αγόρασε ο Παναθηναϊκός με το συγκεκριμένο παίκτη είναι μια μεγαλύτερη σιγουριά όσον αφορά το σκοράρισμα. Το τι θα κάνει ακριβώς ο Ναν όμως στις δύο διοργανώσεις που συμμετείχε ο Παναθηναϊκός οφείλεται και στη δική του διάθεση. Έχουν έρθει κατά καιρούς, και αναφέρομαι σε όλα τα ομαδικά αθλήματα, πολλοί σπουδαίοι παίκτες που δεν είχαν την ανάλογη διάθεση να συνεχίσουν δηλαδή στη χώρα μας την καριέρα που είχαν κάνει. Πάντα πρέπει να το μετράμε και αυτό. Να μετράμε δηλαδή και το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται και τις δικές σου αντιδράσεις. Λοιπόν, ο δικός μου χρόνος τελείωσε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Ραντεβού με την εκπομπή αύριο το πρωί πάλι στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά. Saying
This is the road.